Ubehol viac ako rok a tzv. Špeciálna trojdňová vojenská operácia na Ukrajine stále pokračuje.
Ruská agresia voči Ukrajine nie je len vzdialeným konfliktom odohrávajúcim sa na cudzej pôde. Je to ostrá pripomienka toho, že história sa môže opakovať, ak sa z nej nepoučíme. Je to budíček pre tých, ktorí veria, že vojna je minulosťou. Je to ostrá pripomienka, že mier je krehký kvet, ktorý ľahko pošľapú tí, ktorí sa usilujú o moc za každú cenu. Žijeme v globalizovanom svete, a tak svetová komunita stojí pred ťažkými rozhodnutiami a otázkami. Jedno z týchto rozhodnutí sa týka účasti ruských športovcov na olympiáde v Paríži. Akýkoľvek zákaz ruských športovcov na olympiáde by bol zreteľným signálom, že svet nemôže tolerovať agresiu a narušovanie medzinárodného práva. No je to správne rozhodnutie? Ide o politizovanie športu?
O tomto všetkom sa dnes budeme rozprávať v prvej časti nášho podcastu. Moje meno je Martin Ďurický.
Moje meno je Marina Opálková.
A obaja študujeme politické vedy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. No a dnes je tu s nami aj odborníčka na zahraničnú politiku, medzinárodné vzťahy a diplomáciu, doktorka Mária Kočnerová, ktorá pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pani doktorka, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že ste tu dnes s nami. Prejdem rovno na prvú otázku. Prečo vlastne jedna strana hovorí, že by mala byť účasť ruských a bieloruských športovcov zakázaná a ako vlastne argumentuje druhá strana?
Na jednej strane vychádzame z tézy, že šport by mal zostať apolitickou oblasťou. Čiže politika by sa nemala miešať do športu. Na druhej strane však my, čo sa venujeme štúdiu politických vied, vieme, že politika ovplyvňuje a zasahuje do všetkých sfér spoločenského života. Rovnako teda aj do športu. Už pri vzniku olympijských hier v starovekom Grécku bola snaha o reguláciu vzťahov medzi zúčastnenými štátmi. Počas trvania olympijských hier bola napríklad vyhlásená ekejchéria, čo znamená vlastne, že prímerie alebo boží mier. A olympijské hry mali za úlohu zjednocovať ľudí gréckych mestských štátov. Zároveň by mal byť presadzovaný princíp fair play počas vlastne olympijských hier a nielen medzi športovcami. Tento signál by mal byť vyslaný všetkým ľuďom a vojna určite nie je zlúčiteľná s týmto princípom.
Dobre, ja by som sa spýtala, aké sú potenciálne dôsledky umožnenia účasti ruských športovcov na olympijských hrách pre integritu súťaže, a ako aj pre medzinárodné vzťahy v širšom zmysle?
Už teraz je známe, že približne 30 krajín vyhlásilo, že v prípade účasti Ruska na olympijských hrách budú bojkotovať tieto olympijské hry v Paríži. Ide o veľké krajiny s množstvom kvalitných športovcov, čím by sa narušila integrita aj hlavná myšlienka olympijských hier. Zároveň by sa tým znížila asi aj konkurencieschopnosť medzi športovcami a výpovedná hodnota dosiahnutých výsledkov. Nie je to poprvýkrát, čo sa politika zamieša do konania olympijských hier. Boli sme toho svedkami aj v minulosti. Počas studenej vojny napríklad Sovietsky zväz a USA si navzájom bojkotovali svoje olympijské hry v roku 1980 a potom následne 1984. Počas svetových vojen v Európe sa napríklad olympijské hry vôbec nekonali. Čiže aj v minulosti ovplyvňovala politika a medzinárodné vzťahy konanie a účasť na olympijských hrách jednotlivých štátov a ich teda delegácií.
A podľa mňa asi taký najznámejší príklad je, keď Medzinárodný olympijský výbor zakázal Juhoafrickej republike účasť na olympijských hrách kvôli jej politike apartheidu. Teda mňa by zaujímalo, aké sú tie etické hľadiska, ktoré musí Medzinárodný olympijský výbor brať do úvahy pri rozhodovaní o účasti krajín na olympijských hrách a či by ich mal vôbec brať do úvahy.
V ideálnom svete by sme sa priklonili k záveru, že by mali byť zohľadňované etické hľadiska a kto iný by mal vlastne klásť na to väčší dôraz ako práve Medzinárodný olympijský výbor. Na druhej strane však musíme vidieť vlastne aj tú opačnú stranu organizovania takýchto veľkých športových podujatí a to sú financie. Okrem hostiteľského štátu sú v novodobej histórii konania olympijských hier zainteresovaní vlastne do tohto podujatia aj mnohí sponzori. Investujú vlastne do konania hier výrazné čiastky a preto je tu aj vyvíjaný veľký tlak na úspech takýchto hier. Ako príklad môžem uviesť vlastne posledné majstrovstvá sveta vo futbale, kde reálne hostiteľom bol Katar, proti ktorému bolo veľmi veľa krajín, vystupovalo a vlastne napadali ho či už kvôli porušovaniu ľudských práv alebo podmienkam, za akých boli vlastne budované tieto štadióny. Napriek tomu sa vlastne tieto hry odohrali a boli tam vlastne všetky zúčastnené štáty, ktoré tam mali byť.
No a mne teraz, ako ste hovorili, napadol presne opačný príklad, kedy na Slovensku hokejový zväz sa rozhodoval, či zoberie hokejistov z KHL na posledné majstrovstvá sveta v Lotyšsku. Prvotne sa rozhodol, že ich zoberie. Vtedy nastal veľký tlak verejnosti a sponzorov a následne až teda po tomto tlaku sa ten zväz rozhodol, že ich nezoberie.
Počkaj, že ja ti asi nerozumiem. Čiže prečo verejnosť tlačila, že ich nezoberie? Teraz som sa stratila, asi som to nečítala nikde, neviem teraz.
No tak teda vlastne tá verejnosť a aj tí sponzori to vnímali tak, že tí hokejisti pomáhajú propagovať v Rusku KHL a v konečnom dôsledku aj tú vojnu. Je to v podstate rovnaké ako tie diskusie, že či majú ísť ruskí hokejisti alebo teda športovci na olympiádu, tak myslím si, že tá verejnosť to vnímala nejak podobne.
Jasné, jasné, rozumiem.
Vidíte, aj tuto vlastne môžeme práve vidieť to, že môže niekedy práve ten biznis a financie ovplyvňovať ten šport, ale tiež vlastne pri tomto rozhodnutí sa neorientovali podľa športových výkonov daných športovcov, ale podľa toho, za aký klub hrajú.
Čiže vlastne nie je to len čisto tej politike, ale môžeme povedať, že do toho zasahujú aj financie.
Myslím si, že niekedy dokonca výraznejšie pri takýchto športových udalostiach ako tá politika.
Poďme sa teraz pozrieť na prepojenie ruského štátu so športom. Na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020 získala Ruská federácia 71 medailí, pričom vyše polovicu z nich získali športovci z Centrálneho športového vojenského klubu v Moskve. Ako sa zapojenie ruskej vlády do športu, najmä teda prostredníctvom programov spojených s armádou, líši od prístupov iných krajín k podpore atletiky?
Na posledných dvoch olympiádach v Tokiu a v Pekingu ruskí športovci nemohli súťažiť pod názvom a vlajkou svojho štátu kvôli dopingovým aféram. Ruské laboratória skreslovali výsledky dopingových testov. Tu vidieť prepojenosť štátu, jeho zahraničnej politiky aj propagandy, ktorá v Rusku presahuje fakt do všetkých oblastí, najmä športu, kde sú športovci tlačení do špičkových športových výkonov bez ohľadu na to, ako ich dosiahnu. Čo je v rozpore s princípom fair play, ktorý sme už spomínali a ktorý by mal presadzovať vlastne Medzinárodný olympijský výbor a je uznávaný skoro všetkými štátmi. Problém skôr vidím v tom, akú možnosť odporu majú ruskí športovci, ktorí nesúhlasia s takýmito praktikami a to je možno ten rozdiel medzi inými štátmi a vlastne Ruskom, pretože aj na Slovensku naši športovci sú organizovaní v Dukle Trenčín, ktorá je pod ministerstvom vnútra.
A teda, pani doktorka, je obava, že by Rusko mohlo využívať športovcov na priamu propagáciu vojny oprávnená?
Myslím, že sme boli toho svedkami, keď ruskí športovci napríklad od vypuknutia tohto konfliktu vystupovali napríklad na dresoch s písmenom Z na svojich dresoch, čo je vlastne priama propagácia vojny a jej podpora. Čiže môžeme povedať, že áno, že tuto je oprávnený ten argument, že Rusko by svojich športovcov mohlo využívať na propagáciu vojny, respektíve také jej, dá sa povedať, že ospravedlňovanie pozície Ruska v očiach svetovej verejnosti.
A ako vlastne účasť ruskej vlády v športe a celkovo atletike prispela k obrazu krajiny ako globálnej veľmoci? A ako sa vôbec tento obraz premieta do domácej a zahraničnej politiky?
Ako som už spomínala predtým, Rusko využíva šport na svoju propagáciu. Mohli by sme to prirovnať k politike Adolfa Hitlera počas konania olympijských hier v 1936, kedy teda organizátorom bol Berlín a Nemecko, ktoré slúžili na propagáciu nacizmu a športové výkony nemeckých športovcov mali potvrdiť nadradenosť Nemcov a teda aj možno bielej rasy, ktorú Hitler propagoval. Rusko veľmi podobným štýlom tlačí na výkony svojich športovcov, aby aj cez ich úspechy potvrdzovalo ich postavenie a dominanciu vo svete.
Dobre, poďme ďalej. Pozrime sa na stanovisko Medzinárodného olympijského výboru. ten vlastne vo svojom pôvodnom vyhlásení z 28. februára 2022, teda krátko po začiatí vojny, odporúčil, aby ruskí a bieloruskí športovci nesúťažili. A čiastočne to odôvodňoval tým, že mnohým ukrajinským športovcom bolo zabranené zúčastniť sa športových podujatí kvôli útoku na ich krajinu. Ale oni vlastne vydali teraz novšie stanovisko, ktoré si teda, myslím, že čítala ty, Marina.
Áno, áno, výbor zmenil názor a uviedol, že trvá na tom, že jeho poslaním je podporovať mier prostredníctvom športu a vyslovil sa teda za účasť ruských športovcov na olympiáde.
Ako sa situácia zmenila a prečo zmenil Medzinárodný olympijský výbor svoje stanovisko?
Tu môžeme len polemizovať o tom, že aké boli dôvody pre zmenu tohto stanoviska. Myslím si, že touto zmenou môže byť to spomínané finančné hľadisko, tlak sponzorov. Do organizácie olympijských hier sa už nalialo veľmi veľa peňazí a nie je ľahké niečo takéto, vlastne, ako sú olympijské hry, proste zrušiť práve kvôli takejto neúčasti. Čiže môže byť toto jedna z príčin, prečo vlastne Medzinárodný olympijský výbor stále lavíruje, akým spôsobom sa vlastne postaviť k otázke účasti ruských športovcov na olympijských hrách.
Čiže môžeme tvrdiť, že Medzinárodný olympijský výbor dostáva veľa financií priamo z Ruska a preto teda nechce zakázať účasť ruským športovcom, alebo ako to máme chápať?
Tu by sme už išli moc do nejakej hypotetickej roviny a vzhľadom na to, že vlastne dá sa povedať, že organizácia športových podujatí nie je mojou odbornou stránkou, môžem len vychádzať z určitých predsudkov, respektíve z určitých informácií. Tuto skôr predpokladám, že ani nejde o to, že ten sponzoring ide z ruskej strany, lebo je veľký problém a tlak, že by nemal byť práve z ruskej strany kvôli sankciám a podobne. Tak skôr vychádzam z toho, že tam sa musíme pozrieť, čo všetko sa na to nabaluje. A tam sa nabaluje napríklad aj vysielanie televízie, alebo napríklad veľa ľudí môže takáto informácia svojím spôsobom odradiť od sledovania olympijských hier a tým pádom to môže byť naviazané napríklad na predaj práv vysielacích niektorým televíziám, alebo napríklad Rusko je tiež veľmi veľký trh a veľmi veľa obyvateľov má, ktorí by to sledovali. Čiže stratia s tým svojím spôsobom aj túto časť pozornosti, ktorá by mala byť venovaná olympijským hrám. Čiže je tam veľmi veľa hypotetických možností, že prečo vlastne sa ten Medzinárodný olympijský výbor rozhodol tak, ako sa rozhodol. My nikdy nevieme, aké tlaky a z ktorých strán vlastne prichádzajú, ale musíme brať do úvahy nielen tú športovú alebo etickú stránku, ale musíme za tým vidieť aj tie financie, respektíve tlak verejnosti, čo všetko môže vlastne ovplyvniť takéto rozhodnutie.
Tento tlak vidíme aj z opačnej strany a vznikla koalícia 30 štátov vrátane Slovenska, veď myslím, že pani doktorka, vy ste to tu už aj skôr spomínali, ktorá vlastne vyzvala olympijský výbor na zákaz ruských a bieloruských športovcov na olympiáde v Paríži. Ako podľa vás ovplyvní táto výzva 30 štátov rozhodovanie Medzinárodného olympijského výboru?
Myslím, že tu práve budeme vidieť ten tlak na Medzinárodný olympijský výbor, ktorý bude musieť preukázať veľkú diplomatickú schopnosť. Pretože ak by bojkotovali olympijské hry delegácie týchto 30 krajín, znamenalo by to neúspech olympijských hier, čo by mohlo ohroziť organizovanie olympijských hier aj v budúcnosti. Pretože by žiadna krajina napríklad nechcela organizovať olympijské hry, ani by sa nenašli napríklad sponzori, ktorí by boli ochotní financovať toto podujatie. Možno olympijský výbor bude musieť vlastne nájsť nejaké šalamúnske riešenie, ako pri predchádzajúcich dvoch olympiádach, ktoré bude akceptovateľné pre tieto štáty, aby sa zúčastnili.
A stalo sa už niekedy v histórii, že by došlo k bojkotu olympiády? Teda ja osobne si nič také nepamätám, neviem ako ty, Marina.
Ani ja.
Ja, čo som pozerala v histórii, tak v histórii vlastne išlo len o vyhlásenie, tie politické bojkoty boli počas, lebo som si to preštudovala. A boli tam vlastne tie, kvôli svetovým vojnám sa vôbec nekonali a potom boli bojkoty práve, ale to boli vyslovene politické, že keď nešiel Sovietský zväz, tak nie všetky mohli ísť delegácie, že to bolo ideologické rozhodnutie, ale tuto podľa mňa predtým nestali pri tom, lebo keď boli vojny, tak sa nekonali olympijské hry.
A ako by vôbec mohol vyzerať tento kompromis?
Ten kompromis bol ako to, že nejdu pod svojou vlajkou napríklad.
No len či je toto vôbec priateľné riešenie pre tie štáty?
To už je diskutabilné, ako to prijmú tie krajiny, že či je toto to riešenie, že ruskí športovci môžu, pretože vieme, že Ukrajina napríklad má k tomuto veľmi radikálne postavenie, že ich športovci, ktorí boli zabití vo vojne, nemôžu. Alebo nemajú tie isté podmienky, aby splnili kritéria na olympijské hry a nemôžu sa tým pádom zúčastniť olympijských hier, že či toto bude schodné pre tie niektoré štáty, ale to neviem.
Čiže tam ide aj o to fair play a asi aj takú solidaritu s tými ukrajinskými športovcami.
Myslím si, že v tomto prípade áno, lebo musíme sa na to pozrieť, že aj keby olympijský výbor našiel nejaké šalamúnske riešenie ako predtým, že by napríklad ruskí športovci nemohli vystupovať vlastne pod svojou vlajkou, musíme sa pozrieť na to aj z tej strany, ktorou argumentuje napríklad Ukrajina, že niektorí jej športovci boli zabití počas tohto konfliktu, plus nemali také podmienky, aby sa mohli kvalifikovať na olympiádu. A či toto bude schodné pre niektoré olympijské výbory krajín, aby vlastne odstúpili od toho svojho stanoviska nezúčastniť sa olympijských hier, je už diskutabilné. Pretože keď sa pozrieme z tej ľudskej stránky, tak ľudský život je nenahraditeľný a tí ukrajinskí športovci nemajú tie isté podmienky ako tí ruskí alebo aj tí naši športovci, aby sa mohli kvalifikovať a teda riadne reprezentovať svoju krajinu. A vlastne možno ten medzinárodný výbor by mal pozerať aj na túto stránku.
Takže by sme sa niekedy mali zamerať hlavne na to etické hľadisko, nehľadiac na politiku alebo peniaze. Ale to je ten problém, že akokoľvek sa ten výbor rozhodne, tak zostane jedna strana, ktorá bude s rozhodnutím nespokojná a považovať ho za politické.
Samozrejme, presne tak, ako tvrdíte, nemôžeme sa vlastne na olympijské hry pozerať vlastne ako na vytrhnutý koncept z toho, v akom prostredí sa konajú. Čiže ani to prostredie, v ktorom sa konajú olympijské hry, nie je apolitické. Sú organizované olympijské hry na štátnom princípe. Hej, vystupujú tam delegácie štátov. Čiže nemôžeme očakávať, že Medzinárodný olympijský výbor bude robiť alebo organizovať tieto olympijské hry v nejakom váku. A teda, že aj jeho rozhodnutia budú apolitické, pretože on koná vlastne, alebo tieto olympijské hry sa vlastne uskutočňujú v priestore, ktoré sa riadi určitými princípmi, či už vlastne medzinárodného práva, vstupujú tam zahraničné politiky jednotlivých štátov, ich záujmy a medzinárodný výbor musí v tomto prostredí zorganizovať tie olympijské hry bez ohľadu teda na to, akými pôvodnými vlastne myšlienkami sa chcel riadiť. Musí sa riadiť proste tak, ako sa vyvíja aktuálna politická situácia.
No a ako sa politická situácia vyvinie, budeme teda sledovať. Rozhodnutie je v konečnom dôsledku na Medzinárodnom olympijskom výbore, ale jedným okom sledujem aj čas, ktorý sme už žiaľ vyčerpali. Pani doktorka, ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem vám veľmi veľa úspechov pri tvorbe tohto podcastu, do ktorého ste sa dali.
A ďakujeme aj vám, ktorí ste nás počúvali a počujeme sa pri ďalšej časti. Moje meno je Martin.
Ja som Marina.
A počúvali ste podcast bez názvu.
Zatiaľ bez názvu. Dobre.